Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Pjesma nad pjesmama. Osvrćemo se na treće poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Po ležaju svome u noćima tražila sam onoga koga ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ustaću dakle i optrčati grad, po ulicama i trgovima tražit ću onoga koga ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Sretoše me čuvari koji grad obilaze. Videste li onoga koga ljubi duša moja? Tek što pođoh od njih, nađoh onoga koga ljubi duša moja. Uhvatila sam ga i neću ga pustiti, dok ga ne uvedem u kuću majke svoje, u ložnicu roditeljke svoje. Zaklinjem vas, kćeri Jeruzalemske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubav moju, dok sama ne bude htjela. Što se to diže iz pustinje kao stup dima, iz kada Smirne i Tamjana, i svih prašaka mirodijskih? Gle, to je nosiljka Salomonova, oko nje 60 kršnih momaka, između najkršnijih u Izraelu. Svi su vični mačevima, za rat su izvježbani, svakome je sablja o boku zbog opasnosti noćnih. Sebi je prijestolje načinio kralj Salomon od drveta libanskoga, stupove je napravio od srebra, naslon od zlata, sjedište od grimiza, unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri Jeruzalemskih. Iziđite kćeri Sionske i vidite kralja Salomona pod dijademom kojim ga mati ovjenčala. Toliko iz trećeg poglavlja. Započinjući treće poglavlje, još uvijek se nalazimo u drugoj pjesmi, himni, međutim ja bih htio napomenuti kako smo stigli do njenog drugog nastavka. Bilo kako bilo, ovime se započinje novi odjeljak koji se odigrava u potpuno drugom okruženju. Na početku ove knjige nalazili smo se u brdovitom kraju Efraima, gdje smo vidjeli djevojku i njenu obitelj koja se bavila poljoprivredom. Sada je Salomon osvojio njeno srce i odveo je sa sobom u Jeruzalem. Nastavak glasi ponoćna potraga. U prvom i drugom retku ovog trećeg poglavlja čitamo. Po ležaju svome u noćima tražila sam onoga koga ljubi duša moja, tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ustaću dakle i optrčat grad, po ulicama i trgovima tražit ću onoga koga ljubi duša moja. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Scena se sada prebacuje u dvor u Jeruzalemu, u kojeg ju je kralj odveo. Bila je ostavljena sama, kralj je vjerojatno poslom otišao nekamo. Ono što je zabilježeno ovdje je san koji odražava njenu tjeskobu i strahovanje od njihovog odvojenja, zbog čega ga ona na koncu odlazi tražiti po ulicama grada. Po ležaju svome u noćima, tražila sam onoga koga ljubi duša moja. Ovo ima predivnu duhovnu primjenu na naš odnos s Kristom. Kada je pred nama neki veliki dan, smatramo da bismo se trebali dobro naspavati prethodnu noć. Ako nam je spavanje ispred Krista, tada ćemo možda i odspavati naših 8 sati. Međutim, izgubili smo njega koji je mnogo bolji od počinka. Moody Stuart rekao je to ovim riječima. No, ako je Krist prvi, najbolji i najneophodniji, ako nam je on više od hrane i spavanja, tada ga često, ako ne i uvijek, brzo pronalazimo, bez ikakvog gubitka, bilo vremena, bilo spavanja, koje smo bili voljni žrtvovati zbog njega. Spavanje nam je tada ugodno i osvježavajuće, jer sam Gospodin prebiva u nama i počiva s nama. Ustaću dakle i optrčat grad po ulicama. Izlaženje iz kreveta i odlaženje u grad u njenoj potrazi ukazuje na odlučnost na traženje Gospodina. Tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ovo je nešto iskreno priznanje. Mnogi ljudi nikada ne pronađu Krista jer ga uopće niti ne traže. Koliki kršćani sjede u crkvenim klupama svake nedjelje i nikada se ne suočavaju iskreno sa činjenicom: nisam ga pronašao. Bilo kako bilo, on nam je obećao da će ga pronaći svatko tko ga potraži čitavim srcem. Ili kako je to Jakov izrazio u Jakovljevoj 4.8, približite se Bogu i on će se približiti vama. Treći redak dalje kaže: sretoše me čuvari koji grad obilaze, vidjeste li onoga koga ljubi duša moja? Čuvari su joj, čini se, bili od pomoći u pronalaženju njenog ljubljenog. Samo malo dalje nego što je susrela njih, ona je pronašla i njega. Tek što pođoh od njih, nađoh onoga koga ljubi duša moja. Uhvatila sam ga i neću ga pustiti, dok ne uvedem u kuću majke svoje, u ložnicu roditeljke svoje. O dragi prijatelji, kakva velika nagrada njenoj potrazi. Nađoh onoga koga ljubi duša moja. Ponovno ću navesti riječi Modi Stuarta. Pronašao sam ga, ja čovjek, pronašao sam gospodina slave, ja rob grijeha, pronašao sam velikog izbavitelja. Ja dijete tame, pronašao sam svjetlost života. Ja najizgubljeniji od svih, pronašao sam svoga spasitelja i svog Boga. Ja udovac i usamljenik, pronašao sam svog prijatelja, svog ljubljenog, svog supruga. Idite i vi činite isto. Sinovi i kćeri Sionske, i pronaći ćete ga, jer pronaći ćete ga kada ga potražite svim svojim srcem. Uhvatila sam ga i neću ga pustiti. Održavanje neprekinutog zajedništva s Kristom zahtjeva stanoviti napor s naše strane. Jako je lako dopustiti drugim interesima da nahrupe u naše živote u tolikoj mjeri da osjećaj njegove prisutnosti. Stuart je dobro rekao: nezadržan kralj će otići dalje. On je voljan da ga se drži, a ipak nije voljan ostati ako ga nitko ne drži. Ovo naravno ne znači da će vjernik izgubiti svoje spasenje, već da će izgubiti svoje zajedništvo s Kristom. Uvešću ga u kuću majke svoje, u ložnicu roditeljke svoje. Kada ga je pronašla, otišla je izravno do mjesta na kojem je bila rođena, gdje ga je susrela. Mnogi od nas trebali bismo vratiti do te prve ljubavi. Sjećate li se kada ste došli Kristu? Sjećate li se koliko vam je on tada značio? No idemo dalje, u petom retku čitamo: zaklinjem vas, kćeri Jeruzalemske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubav moju, dok sama ne bude htjela. Sada je ovo predivno zajedništvo s njim obnovljeno. Nastavak glasi: Salomonov dolazak s mladenkom. Posljednji dio ovog poglavlja je svojevrsni dragulj. U njemu je opisan povratak kralja po svoju mladenku. Ova sulamka dugo je čekala na povratak pastira kojem je predala svoje srce. Tako je jednog dana radila u vinogradu. Niz cestu pojavio se stup dima i kroz skupinu seljaka koji su stajali u cestu pronio se glas: gledajte, dolazi kralj Salomon. Međutim, ona je imala svoj posao. Nakon toga netko je dotrčao do nje i uzbuđeno joj rekao: kralj Salomon traži tebe. Zbunjena rekla je: raspituje se za mene? Pa ja niti ne poznajem kralja Salomona. Međutim, kada su je doveli k njemu, ona je prepoznala da je on njen ljubljeni pastir koji je došao po nju. Smjestio ju je pokraj sebe u svojoj kraljevskoj koči i povorka je nastavila dalje, ostavljajući zadivljene seljake bez riječi zbog nagle promjene položaja one koja je do malo prije bila upravo poput njih. Kako je ovime predivno opisana veličanstvena stvarnost Kristovog povratka, našeg ljubljenog, kada će doći po svoje vjerne. Jer sam će gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arhanđela i sa zvukom trube Bože sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak, na oblacima, u susret Gospodinu. I tako ćemo uvijek biti zajedno s Gospodinom. Prva Solunjanima, 4. poglavlje, 16. i 17. redak. A ovdje u 6. retku ovog 3. poglavlja nastavlja dalje. Što se to diže iz pustinje kao stup dima, iz kada, smirne i tamjana i svih prašaka mirodijskih? To je opis Salomona kako ulazi u Jeruzalem sa svojom mladenkom. Slava koju je imao Salomon bila je bez premca i nije se dala opisati. Vidjet ćemo samo jedan maleni dijelić toga u sljedećem stihu. Crkva treba prolaziti ovim svijetom kao svjedočanstvo za Gospodina Isusa Krista. Kao svjedoci, mi smo nova stvorenja u Kristu. Također, mi smo i mladenka, osoba koja je zaručena i koja se treba susresti sa svojim mladoženjom. Osim toga, mi smo i dobri vojnici Isusa Krista. Dok svjedočimo svijetu, na nama bi se trebao osjećati Kristov miris. Miris smirne i tamjana. Kako je Gospodin Isus predivan? Smirna govori o njegovoj smrti, a tamjan o njegovom životu. Oboje je bilo divno. Oboje je bilo veličanstveno. U 7. retku dalje nastavlja. Gle, to je nosiljka Salomonova, oko nje 60 kršnih momaka između najkršnijih u Izraelu. Nosiljka je bilo sredstvo transporta. Naime, kralja su njegovi nosači nosili kuda god bi on krenuo. Oko nje 60 kršnih momaka između najkršnijih u Izraelu. Ono su bila opasna vremena. Ovo su bili Salomonovi čuvari. Oni su ga trebali zaštititi u slučaju napada. Oni su predstavljali tajnu službu koja je imala za zadatak štititi Salomona. Htio bih napomenuti kako smatram da bismo mi trebali čuvati osobu Isusa Krista. Drugim riječima, trebamo objavljivati svoju vjeru u božanstvo Isusa Krista, da je on bio Bog objavljen u tijelu. Moramo odbacivati slobo do umna liberalna učenja. Moramo odbaciti sve što ga čini samo čovjekom Isusom. On je bio Bog objavljen u tijelu. 8. redak nastavlja. Svi su vični mačevima, za rat su izvježbani. Svakome je sablja o boku zbog opasnosti noćnih. Zapazite da su svi čuvari imali mačeve. Biblija nas uči kako je naš mač Božja riječ. Biblija. Bili su za rat izvježbani. Također i mi moramo znati kako upotrebljavati Božju riječ. Božja riječ je mač duha i to je pravo oružje izvježbanog ratnika Isusa Krista. 9. i 10. redak nastavljaju. Sebi je prijestolje načinio kralj Salomon od drveta libanskoga, stupove je napravio od srebra, naslon od zlata, sjedište od grimiza, unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri Jeruzalemskih. Prijevod bi trebao glasiti, kralj Salomon sebi je načinio kočiju od cedrova libanonskih, stupove je načinio od srebra, podnicu od zlata, pokrov od grimiza, unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri Jeruzalemskih. Salomon je svoju kočiju načinio od libanonskih cedrova. Podnicu od zlata. Zamislite, pod načinjen od zlata. Unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri Jeruzalemskih. Salomonova kočija, bila je ukrašena ručnim radovima jeruzalemskih žena. Kakva je to bila ljepota! Međutim, u tome se također odražavala i velika ljubav i osjećaj. Nastavku, 11. redak glasi. Unutra je sve ukrašeno. Izađite, kćeri Sionske, i vidite kralja Salomona pod dijademom kojim ga mati ovjenčala na dan svadbe njegove, na dan radosti njegova srca. Ovdje se kaže kojim ga mati ovjenčala. Ako se malo vratimo unatrag do priče zabilježene u prvoj kraljevima 1, vidjet ćemo da ga njegov otac David nije htio okruniti ili ovjenčati. Drugi Davidov sin, Adonija, počeo je sprovoditi svoju strategiju kako bi zasjeo na prijestolje nad Izraelom. David je bio star i uopće se nije previše zamarao oko situacije. Njegov omiljeni sin, Apsalom, bio je ubijen. I čini se da David nije baš pretjerano ljubio Salomona. Zbog toga je prorok Natan otišao k Batšebi, Salomonovoj majci, i rekao joj: bolje nam je malo se pokrenuti, jer bi inače Adonija mogao postati novim kraljem. Tako su Batšeba i Natan otišli kralju Davidu, a on im je odgovorio: pa dovedite ga, učinit ćemo ga kraljem. Na taj je način Salomon bio učinjen kraljem nad Izraelom. Meni se dopada način na koji je to izrečeno ovdje. Majka ga je ovjenčala. Njegova majka bila je ta koja se zauzela za njega i kojoj je do njega bilo stalo. Ja iskreno smatram da David nije bio pretjerano zainteresiran za to da Salomon postane novi kralj. Iako mu je on bio sin. Vidite kralja Salomona, to je slika Krista. Pogledajte ga. Pogledajte ga u njegovom rođenju. Pogledajte ga u njegovom životu. Pogledajte ga u njegovoj smrti. Pogledajte ga u njegovom uskrsnuću. Pogledajte ga u njegovoj slavi danas. Pogledajte ga u također i kao onog koji se vraća po svoju mladenku. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.